İki ay, üç ay sonra kostyumları değiştirilmiş, sir-sifətlərinə xeyli sığal çekilmiş, əslindən xeyli uzaqlaşdırılmış şəkillərlə qayıdıb gələn fotoqrafları, şəkil yiyələri cəbhə gedər gəlməzliklərindən geri dönən əzizləri kimi qarşılardılar. Bu dəfə ata-analarının da şəkilləri qalıbsa, onları verərdilər böyütdürməyə. Sonra həmin çərçivəli şəkilləri asardılar qonaq otağında, hərdən diri adam kimi danışardılar o şəkillərlə və Azərbaycandakı az qala hər evdə vaxtsız itirilmiş doğmaların bu cür böyüdülmüş portretləri vardı. Bir gün bütün kənd matəmə büründü. 50-ci illər bitirdi, hələ heç məktəbə getmirdim, amma bu hadisə yaddaşımda möhkəm qalıb. Yenə bir dəstə adam böyüdülmək üçün şəkil vermişdi. Vəd olunan müddətdən xeyli keçəndən sonra fotoqraf əliboş gəlmişdi. Şəkil sahiblərinin qarşısında müharibə illərinin qara kağız gətirən paştalyonları kimi boynunu buraraq mağmun-mağmun dayanmışdı. İtirmişəm. Sarsıdıcı bir mənzərə kimi hafizəmdə, o günlərdə qonum qonşunun şəkilləri itənlərə ölüsü düşənə dilağız elədiyi kimi təsəlli verməsi qalıb. Heç bir şəkil cansız deyil. Şəkil dilsiz ağızsız olsaydı, insanla dərdləşə, insanı ovuda, insana geri gələndə güc verməsəydi, ona bu qədər bağlı, bunca həvəsli olmazdıq. Şəklin diriyə bərabər gücünə vaif olduqlarından İslam qurucuları da ondan ehtiyatlanmışdılar, yasaq eləmişdilər surət yaratmağı. Yaddaşımın üfüqlərində sıra-sıra surətlər qatarlanır. İllərlə dönə-dönə yazdığım, ömürlərini izlədiyim bu nurlu çöhrələrə baxıram, içimdə xiffətlər oyanır, qüssələnirəm. O adamlar ki, cazibə dairələrində həmişə dolanmışam, ixtiyarsız olaraq başqa saysız hesabsız həm vətənim arasından məhz onları seçərək onlardan yazmışam, bu uca millət balalarını unuduluşdan, az tanınmaqdan xilas edərək yenidən bugünə qaytarmaq, sabaha daha yaxşı tanıtmaq istəmişəm, onların heç birinin hamar yolu olmayıb. Şəkillərini hər dəfə qaldırıb baxdıqca canlarına istedadla yanaşı dərdi və ağrıları da hopdurmuş bu əzizlərimin həm dərdinə çevrilmişəm. Rəhmətli Tofiq Quliyev danışırdı ki, konservatoriyada oxuduqları zamanlarda böyük müğənni Bülbül hərdən onları dəvət edərək dərsi elə öz mənzilində keçərmiş. Professor dərs saatlarının tələb etdiklərini öyrədəndən sonra valı dəyişərdi dırnaq arası. Başına gələnlərdən, həyatda rastlaşdıqlarından, Qarabağda, Gəncədə, İtaliyada gördüklərindən, ömür sınaqlarından danışardı və axırda da deyərdi ki, hə, yükünüz artdı, durun gedin. Köhnə şəkillərdəki nəcib yurt cəfakeşlərini seyr elədikcə, qürurum köksümə sığmır, amma eyni zamanda, eyni anda dərdim də çoxalır, yüküm də artır. Şəkillərəsə gərək hərdən-hərdən mütləq baxasan, şəkilləri gərək hərdən-hərdən mütləq dindirəsən və şəkillərə gərək həm yaxından, həm uzaqdan baxasan. Bakının göbəyindəki o köhnə, yaraşıqlı binada, Səadət Sarayında 20-ci əsrin 20-ci illərinin başlanğıcında bilgin ədəbiyyatşünas İsmail Hikmət Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindən mühazirələr oxuyurmuş. Bir gün gənc yetirmələri ondan Mirzə Ləfər Sabir haqqında söz açmağı, bu gülüş dahisinə qiymət verməsini xahiş edirlər. İsmail Hikmət, Sabirlə aramızdakı ayrılıq məsafəsi hələ lap azdır. İçərisində dərs keçdiyimiz bu möhtəşəm tikilinin əzəmətini də, gözəlliyini də bu binanın içərisindəykən ya ondan 5-10 addım aralıykən təsəvvür eləmək nədirsə, Sabirə indi qiymət vermək cəhdlərimiz də o deməkdir. Qoyun zaman ötsün, zaman sovuşduqca biz Sabiri bütün böyüklüyünlə daha aydın görəcəyik. Bu doğrudur. Amma gələcəkdən, vaxtın hündürlüklərindən bizə daha uca görünəcəkləri hələ yetişməmiş əyyamlarda həqiqətən bütün böyüklükləri ilə görə bilmək üçün bugün gərək onların şəkillərini böyüdək dırnaq arası. Onlara lap yaxından baxaq, çalışaq ki, üzlərinin, ömürlərinin cizgilərini, ayrıntılarını vaxt soldurmasın, üstünə yaddaşsızlıq ərpi, unutqanlıq tozu çökməsin. Nəsillər dəyişir, gedənlər gedir və özləri ilə xatirələr aparırlar. Gedənlər gedir və onlar üçün əzizdən əziz olan adi kağız parçaları, saralmış fotolar, əntiq əşyalar nə və nəticələr üçün lallaşır, çox zaman mənasızlaşır. Orta çağ əlyazmaları ilə mən çox işləmişəm. ərəb əlifbası ilə ən müxtəlif oxunar və oxunmaz xətlərlə qələmə alınmış əski vərəq parələrdəki bir kəlməni anlamaq üçün çox olub ki, dönə-dönə ona zərrəbinlə baxmışam. O insanlar ki, o millət zərrələri ki, şəkilləri, taliləri bu kitabdadır, bundan əvvəlki kitablarımda olub, bundan sonraki kitablarımda olacaq. Onların hər birinin ömür anlarını elə əski əl yazmalarını araşdırdığım kimi böyütməyə, irəli çəkməyə, yaxşı görməyə və görmək istəyənlərə daha dəqiq, daha aydın göstərməyə çalışıram. Bu yerdə zərrəbinim adi şüşə böyüdücü deyil. Vaxtın etibarsızlığından qurtarmağa imkan tapdığım, lentə, qələmə aldığım canlı xatirələrdir, məktublardır, arxiv sənədləridir, yüz cür başqa kağızlardır. Nə Bəhram Mənsurov sağdı, nə Yavər Kələntərli, nə Şəmsi Bədəlbəyli, nə Sabirin oğlu Məmməd Səlim Tahirli, nə Əkrəm Cəfər, nə Niyazi, nə Rəşid Behbudov, nə Xan Şünski, nə Xudu Məmmədov, nə Rübabə Muradova, nə Şövkət Ələkbarova, nə Səttər Bəhluzadə, nə Həmid Araslı, nə Rüstəm Əliyev, nə Hacı Baba Hüseynov, nə onların tanıdığınız və tanımadığınız, bugün həyatda olan və olmayan neçə başqa dəyərli insanın məndəki 1000 kilometrlərlə lentə sığınmış söhbətlərini vaxtaşırı dinləyirəm. Qətiyyən yaxşı bilmədiyimiz yeni tariximizin çox səhifələrini, o səhifələrdə şəkil qalan çox insanları tamam yeni görüm bucağından seyr etməyə başlayıram. Yüküm artır, fikir zikrim çoxalır. Amma bu insanlarsız, məni xoşbəxt etmiş, zənginləşdirmiş, yaşımdan çox qoca etmiş, məni məndən xeyl əvvəlki 10 illərin müasirinə çevirmiş bu unudulmaz ünsiyyətlərsiz, həyatımın nə qədər boş, rəngsiz olacağını da düşünərək, taliyim belə əvəzsiz töhfəsinə görə tanrıma şükür eləyirəm. Və bir də ona görə şükür eləyirəm ki, nə yaxşı vaxtında o insanların, o şəxsiyyətlərin, onlardan savayı yüzlərcə başqasının səslərini, şəkillərini, əl yazmalarını, çeşidli izlərini toplamışam. Axı sonra çox gec olur. Axı keçən günə gün çatmır, günü günə calamaq olmur, vaxt yamaq götürmür. Belə təxir sevməz işləri zamanında etməyəndə, şəkilləri o şəkil sahibləri bizə yaxın olduqca, böyütmədikcə, bir zamanlar şahidi olduğum, kəndə gəlmiş fotoğrafın itirdiyi hərəsindən bircə dənə olan şəkillər kimi qatar-qatar surətləri, bir çox simaların sıra-sıra cizgilərini zaman soluşduqca qaydırsız qeyb edirik. O üzlərsə yalnız ayrı-ayrı adamlar deyil, o şəkillər həm də dövrün ən doğruçu çöhrəsidir. Xromosom insanın ən xırda kərpicidir. Bircə xromosomda insanın özlüyü, fərdiliyi də var, qan yaddaşı da. Milyonlarla belə kərpiclərdən yaranan insanın tək xromosomunu 100 min dəfələrlə böyüdəndə heyrətə gəliblər. Eynən çağdaş bilgisayarların üzərində saysız məlumatlar yazılmış diskinə bənzəyən görüntü alınıb. Elə bu sayaq, bir xromosom bir insanın rəmzi olduğu kimi, bir fərd də bütün yaxşı və yamanı ilə bütöv millətin bəliri aynası deyilmi? Bəlkə elmin sehirlər törədəcəyi gələcək zamanlarda şəkilləri canlandırmaq, onlardakı həyatı diriltmək mümkünləşdi. İndi nə qədər ağla sığmaz səslənsə də buna baş tutması mümkünsüz xəyal kimi də baxmıram. Foto şəkli çəkilən insandan həmin anda saçılan enerjidir ki, onu qəbul etməyə uyğun olan lentə qonur, bu saçılmış şualar sonra dönüb olur təsvir. Enerji ki etmir, bəlkə cansız hesab etdiyimiz şəkilləri canlaşdıran, onları baxanla həmsöhbətə çevirə bilən elə həmin enerjidir. Mənə bir sərgi salonu verin, onda bir insan şəkli asacam. Görünsün dünyanın hər yerindən, zamanın keçmişindən, dövranın indisindən, əsrin gələcəyindən Rəsul Rza belə arzulayırdı. Mən də insan şəkillərini sıralamaq istəyirəm, amma nə kimsədən sərgi salonu umuram, nə də kiminsə mənə o salonu verəcəyinə ümidim var. Böyüdüb sıraladığım, sərgilədiyim şəkillərin dünyanın hər yerindən görünməsi iddiamda yoxdur. Elə soydaşlarım, öz azərbaycanlılarım o şəkilləri, o şəkildəkiləri görüb qədərincə tanısa, sevsə bəsimdir. Özümüzünkilərə özümüz layiqınca sayğı bəsləsək, başqaları da hörmət qoyar. Bizdən ötürü çalışmaların, bizdən ötürü ömür sərf etmişlərin demirəm, hamısının ucdan tutma heykəllərini yapaq. Onlardan ötürü dağları dağ üstə qoyaq. Bunu onsuz da edən deyilik. Var heç olmazsa, bizlər üçün etdiklərinin müqabilində şəkillərini böyüdüb ürəyimizdən, yaddaşımızdan asaq. Savabdır. Xəzinə yaratmış kişi Yaxşı yaşadı, uzun, sağlam ömür sürdü, könlü istəyən kimi yiyib içdi, işindən zövq aldı, hər sözü ürəyinə salıb dərdə döndərmədi. Başqaları kimi mal dövlət yığaraq üstündə oturmadı. Bir xəzinə yaratdı, ondan sağlığında özü kifayət qədər bəhrələndi, sonra da qiymətə sığmayan həmin dəfinəni xalqına yadgar qoyub getdi. Bakının istənilən universitetinin qarşısında dayanıb, istənilən tələbəni dindirin, soruşun ki, Məmmədağa Sultanovu tanıyırmı? Bu gənclərin hamısı olmasa da, heç olmazsa, yüzündən 5-6-sı nəzəri cəhətdən 3-cü minillikdə millətimizi irəli aparmalı insanlar sayılırlar. Gərək onlar bu millətin yolunda can qoymuş, vətənə sədaqətlə, məhəbbətlə xidmət eləmiş sələfləri də tanısınlar. Amma inanmıram ki, onlardan hansı birisi sualınıza müsbət cavab verib, bu həm vətənimizlə bağlı müəyyən ayrıntıları da cavabına əlavə edə bilsin. Bəlkə elə belə də olmalıdır. Hər nəslin öz qayğıları, öz maraqları var. Gedənlər tezmi, gecmi unudulmalıdır. 6000 il əvvəlin saxlancı olan bir Şumer papirusunda axsaqqal şikayətlənirdi. İndi zəmanə xarab olub. Bizim dövrün gəncliyi hara, indiki cavanlar hara. Köhnə nəsillərin yeni nəsillərdən giley-yüzarı təzə söhbət deyil. Ancaq bu müşahidəm ənənəvi cavanlar, yaşlılar anlaşılmazlığı, nəsillər umküsü kimi qəbul edilməsin. Çağdaş gənclik öz atababalarından daha göz açıq, daha müstəqil düşünən, milli məhdudiyyətlərdən daha artıq arıtlanmış olsalar da, mənəvi dəyərlərə sayğı, keçmişin də keçmişdəkilərin qədrini bilmək sarıdan yaşlılara çatmazlar. İldən ilə də bu cırlaşma dərinləşir. Məmmədağa Sultanov ömrünü klassiklərimizə həsr elədi. Varlığı ilə, bilikləri ilə, səriştələri ilə, qələmi ilə uzaq keçmişlərimizi bizə yaxınlaşdırdı. Yaddan çıxardığımız adları, əsərləri tapıb yenidən özümüzə qaytardı. Farsça yazmış əski şairlərimizi bizlərlə ana dilimizdə danışdırdı. İlk gəncliyindən bu həvəs içərisində vardı, ölənəcən də bu yolun yolcusu oldu. İndiki gənclik Məmmədağa Sultanovu tanımasa bu təbii idi. Çünki indi Məmmədağa Sultanov kimi olmaq dəb deyil. Sürətli həyat, çətin güzaran, ən istedadlı şərq və qərb dillərini səlis bilən cavanları arxivlərə, kitabxanalara deyil, yüksək məvacib vəd eləyən xarici və yerli şirkətlərə yönəldir. Köhnə kitabların, əlyazmaların tozunu udmaqdan iyrənməyən fanatiklər, elm sənət fədailəri tükəndikcə şanlı dünənlərimizlə rabitələrin zəifləməsi, yaddaşımızın tədricən kütləşməsi qorxusu da yaranır. Öz dünyalarından bizim dünyamızı seyr eləmək imkanları varsa, indi Məmmədağa müəllim kimi millətsevərlərimiz çox narahatdılar, sabahımızdan nigarandılar, amma gücləri nəyə çatar? Məmmədağa müəllim elmlər doktoru deyildi. Xaqani haqqında 1947-ci ildə namizədliyi dissertasiyası müdafiə eləmişdi. Sonralar 10 illərcə bir neçə doktorluq səviyyəsində samballı araşdırmalar qələmə almışdısa da, ikinci müdafiənin ardınca yetməmişdi. Qardaşı Rəhim müəllim də o sayaq, amma onu da, qardaşını da hər kəs böyük alim, sənədlə doktor olmayan əsl doktor kimi qəbul edirdi. Bir dəfə soruşdum ki, nə əcəb müdafiə etmədiniz? Axı buna... Hər cür imkanınız vardı. Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda çalışmış görkəmli şərqşünas elə 1970-ci illərdəcə İsrailə mühacirət etmiş Mixail Zəndi misal çəkdi. Mixail Zənd heç namizət də deyildi. O özü Məmmədağa müəllimə danışıbmış ki, Fars ədəbiyyatının tarixinə həsr etdiyi həcmcə kiçik, amma mənaca çox güclü 6 şöhrət əsri kitabı nəşr ediləndə SSR Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru akademik Babacan Qafurov gəl bu kitaba görə sənə müdafiəsiz elmlər namizədi dərəcəsi verək deyir. Zənd imtina edir. İndi məni hamı alim kimi tanıyır. Siz verəcəyiniz dərəcə isə mənim güya tam alimliyə hələ namizəd olduğumu göstərəcək. Babacan Qafurov israr edir ki, yaxşı gəl bir dəfəlik doktorluq verək. Zənd bundan da boyun qaçırır. Deyəcəklər ki, Yahudi bicliyinə salıb nə kələk qurdusa, ona müdafiəsiz birbaşa doktorluq dərəcəsi bağışladılar. İstəməz.